Продължаваме с лидера на Атака, Волен Сидеров. Ще се върнете ли в Народното събрание за актуализация на бюджета, поне за здраве, господин Сидеров?
Актуализацията на бюджета не е важно и съществено нещо. Напротив, това беше измислено при седянката, наречена консултации при президента, където какво се събраха да решат? Да спасяват една банка. Аз съм против това да се спасява банка. Защото когато им казвах, дайте пари за по-големи минимални пенсии, о, няма пари. Откъде пари? Сега изведнъж се събраха и се оказа, че 3,5 милиарда могат, е така с щракане, изведнъж да се появят. Затова не искам да актуализирам бюджета, за да спасявам банка. Бих актуализирал бюджета, за да дигнем минималните пенсии, за да се подобри нещо в здравеопазването.
В здравеопазването казвам, обаче, че било драматично, нямало да стигнат парите за месеците
не
през есента.
Здравната каса. Нашето виждане е, че здравната каса е една изкуствена така институция, създадена паразитна, и абсолютно няма никакъв смисъл да има такава каса. Значи, много добре си спомням системата пред социализма. Много добре си работеше, поликлиниките, болниците, всичко това трябва да е държавно, не общинско, защото има общини, дето не могат да поддържат болници. Да бъде държавно, да бъде осигурено и всички хора с хронични заболявания в България да има, то си има регистър за тях, бюджета за техните лекарства да бъде осигурен. Каква е сложността на това нещо? То предварително трябва да бъде, без да се налага в средата на годината, сега виждате ли, се налага да се актуализира.
Но вие не сте съгласен, че се налага.
Аз не знам дали се налага, защото здравната каса е едно блато. Там не се знае какво потъва. Може да казват, че се налага, също време тия пари да са източени. Това е като банката, за която всички говорят сега. Първо трябва да се провери какво точно е станало и тогава да се взема решение.
Вие какъв план за КТБ подкрепяте от Атака?
Аз нямам план за КТБ, защото първо не знам и никой не знае точно какво е станало. Един ден шефа на БНБ казва нещо, на другия ден прокуратурата го опровергава. Вече не знам дали хората имат вяра на този одит. Не знам дали имат вяра на това, което се говори от официалните институции. Там трябва да се направи някакъв страшно независим и много сериозен одит, някаква проверка. Да се види тези кредити към къде са отивали, към кои фирми. Дали наистина липсват толкова кредитни досиета, дали са източвани пари. И ако това се установи, има съд, прокуратура и следствие.
Да, обаче хора
иземване на имущество.
Пари в момента там. Не. Имаше план за идея за план за бързото им спасяване. Тоест, всеки, който има каквито и да е пари, даже над 100 000 евро, да му бъдат платени. Вие това подкрепяте ли?
Да, чул за един такъв бивш министър на културата, където имал 2 милиона и половина. Ама много се извинявам, за мен не ме грижа за неговите 2 милиона и половина. И той оплака цялото пространство, как ще ги загуби. Той се отишъл и се е полакомил от високата лихва. Имаше един период 90-те години, то ходеха и се полакомяваха хора от високи лихви, това се оказаха финансови пирамиди. Който се е полакомил, да си плаща за лакомията. Първо,
оказа второ, се обаче, че доста бизнеси също
до 100 000 лева държавата гарантира влогове. От там нататък въобще не ми е грижа.
Финансовият министър говори, че заради нарушените икономически връзки 75 000 работни места били под заплаха. Има държавни пари.
Защо
там.
Защо са под заплаха? 75 000 от каква връзка?
Защото фирми не могат да си разплатят, да могат да плащат заплатите.
Не,
ясно това, което казвате, но има и фирми. Това е един от аргументите да се казва, че трябва да бъде търсен начин да бъдат спасени 100% от парите.
Сигурно си има механизми, в които фирмите да не бъдат блокирани, всичко да се изчисти бързо, така че този, който не е виновен, да не понася вина, да не понася последствия. А който е виновен, да си плати с както трябва. Колкото до спасяването обаче, преди да е ясно кога стана, аз съм против. И затова не участвах в тези консултации, затова съм против всякакви актуализации на бюджета. Те тръгнаха да променят целия бюджет заради една банка. А ако им кажеш, дайте да променим сега, защото за учителите са ниски заплатите, не може, как така? За нещо друго не може. Изведнъж за банка, щом стане дума, сякаш някой натиска копче някъде и всички като зомбирали тръгват да спасяват. След което се събраха, забележете какво стана пък. Събраха се ГЕРБ и ДПС, парламента, уж големи опоненти на приказки. Събраха се и гласуваха един закон, който аз го наричам антиконституционен, дори фашистски ще го нарека, защото с този закон ви забраняват вие да коментирате банките. има опасност.
А това е за смута и страха.
Да, значи, започнеш да коментираш банките, ти рискуваш да те осъдят. Чакай, за какво става дума? Това е нарушаване на Конституцията, свобода на изказа и така нататък, на мненията. Категорично трябва да падне този закон, Конституционния съд.
Добре, те не можаха да го доприемат всъщност.
Ема, засилиха се, може да го доприемат другата седмица, нищо не пречете. Сговора там тече много, много плътно. И всъщност, какво се оказа? Една година се говорише за така наречения златен пръст, атака. Просто вече така ми се повдига от тези тъпи метафори. И се оказа, че златният пръст е ГЕРБ. Златният пръст е Борисов, защото той искаше уж бърза оставка, бързи избори. Как? А сега бави парламента,
как
задържа го.
Обяснявате?
И още не знаем кога ще подаде оставка.
Че преди участвахте в заседанията с мотива, че трябва да се ходи на работа. И игнорирахте всякакви други аргументи, така, докато сега така, това намирате аргументи.
Това беше в един период, в който ГЕРБ искаха всички да играят тяхната игра и да развалят парламента, за да се върнат на бял кон. Тъй като аз бях казал, не, първо трябва да видим вашето управление. Вие не служавате се върне. Нужен е един период, в който да се разгледа. За съжаление, това правителство не направи нужното и поддържащото го мнозинство ДПС и БСП, не направиха нужното, за да разследват както трябва управлението на ГЕРБ. И в крайна сметка загубиха доверието тотално и в такъв случай да отиваме на избори. Нещата са динамични. Ако преди 7-8 месеца се виждало някакъв шанс или нещо да се прокара, нещо да се свърши, то сега аз не виждам такъв. Не виждам нищо да се свърши. Какво да правим в парламента, където се приема закон за защита на растенията миналата седмица? Това е абсолютно дребнотемие. Да приемат задължителното гласуване. Айде тогава ще отида да гласувам. Да приемат образователния ценз, който сме го предложили, написали и е в деловодството. Що не го приемат това? Нали всички искаха задължително гласуване, изведнъж го забравиха. Почнаха да се занимават с актуализация на бюджета, закон за защита на растенията, ратификация на международни спогодби, които могат да се подпишат и след 5 месеца и след една година. Това не са съществени въпроси, а протакане, и за това протакане най-вероятно стои договаряне за следващото власт. Точно за това аз не приемам нито те наречените консултации, защото какво изконсултираха, нищо, нито протакането на парламента без смисъл. Всички искаха бързи избори, оставка и сега се оказа, че само ние го искаме, защото другите се скатават. Айде да отиваме на избори, като толкова, нали, всичко е ясно. Какво още чакаме?
Искате ли още национализация на всички банки?
Национализацията е нещо, до което, както виждате, се стига по принуда. Но тази национализация, която нарича спасяване, аз не я приемам. За мен печелищите банки трябва да са държавни. Печалбите от тях да работят за страната и обществото. А не, когато една банка бива източена или закъса по причина на нейното ръководство частно, държавата да я спасява на ливеки милиарди, след което пак да я даде на някой, да я приватизира и този някой пак да започне същата игра.
Ставете и частни банки да има, ама да са непечеливши или изобщо в България не трябва да има частни банки?
Разбира се, че може да има частни банки, но основните банки,
ако са печеливши,
които обслужват държавни предприятия, големи фирми и където се въртят големите потоци пари, те трябва да бъдат държавни.
Ами то големите потоци могат да бъдат като в Америка, примерно от IT бизнеса въртат големи пари. Що да им казвате да си ги държат държавни банки? Могат да си ги държат в частни.
Значи, основните потоци от държавните общински предприятия и фирми трябва да бъдат държавни банки.
Тоест, изяснявате концепцията си, тя е държавни банки с всички държавни пари да са държавни. Ами то си има държавна банка.
Не може да я принудиш, разбира се, но може да я привлечеш с добри условия.
Не,
БНБ
не е такова решение, що да се правят други банки. Казва се, че не може да имат държавни пари, които да не са в БНБ.
Защото ние от 1997 година сме колонизирана държава. БНБ не е банка. Тя е най-голямото ченч бюро в Европа. Тя не е банка истинска, на нея е забранено, тя не може да емитира. Една банка. Това е основната дейност. Всъщност БНБ е един музей на банковото дело. От време на време издават луксозни издания, много така красиви, юбилейни монети и са Change Bureau. Всъщност ние нямаме централна банка. 97-ма, когато се обсъждаше, откакто имаме валутен борд, когато се обсъждаше валутния борд, тогава тези, които го приеха, първо се бяха стреснали. Аз си спомням много добре едно изказване на покойния Бошков, който каза, чакай, само държави от Африка, от третия свят, без които нямат Централна банка, на тях им слагат валутен борд. След което обаче отидоха на посещение в Вашингтон с Костов, върнаха се, валутния борд стана добър и хубав. Разбира се, придружен от тотална безогледна приватизация, тотална безогледна съсипване на социалния, публичния сектор и това, което аз го наричам колонизиране.
Ще се промени ли позицията ви по конфликта в Украйна, ако се окаже, че проруски бунтовници са свалили самолета с близо 300 души?
Не, няма да се промени. Аз съм категорично убеден. 1100%, че това е провокация, изработена от американските ченгета, изпълнена от техните марионетки в Украйна. Категоричен съм и ще ви кажа и логика, външна логика. Два дни преди тази случка, президента Путин в Бразилия съобщава намерението да се направи държавите групата БРИКС, Бразилия, Русия, Индия, Китай, освен икономически съюз, да направят валутен съюз. Това знаете ли какво значи? Това значи тежък удар по системата на запечатане на долари без покритие, каквато е Федералния резерв. Цялата система, щатската, която държи света, доминира над света чрез своя долар без покритие, срещу това се изправя един друг валутен фактор.
Вие говорите, това държавите от БРИКС, Бразилия, да, Русия, Индия, точно. Китай и Южна Африка.
Те заявиха преди няколко дни това намерение. И изведнъж трак, след два дни, се случва разтърсващо събитие. Свален пътнически самолет, подозренията отиват към Русия. Целият свят трябва да се възмути от Русия и сега вече чета, че започнали борсови така сътресения в резултат на това. Много лесно да се манипулира и е правено вече. Правени са такива неща, включително с огромни терористични актове, които се преписват на някого. Нека да не забравим да 11 септември 2001. Значи до ден днешен томове литература излезе, които уличават официалната версия и казват, че това, което американското правителство представи като версия, просто не е вярно. Хиляди доказателства говорят за обратното. Значи там са пожертвани животи, направена една шоу, едно грандиозно, естествено зловещо шоу, след което беше посочено с пръст изпълнителя веднага и кой знае защо беше нападнат Ирак, който няма нищо общо с Бен Ладен. Тоест, ние сме виждали вече такива сценарии, в които се разиграва нещо, мощния хор на медиите започват да посочват виновния и се настроява общественото мнение. Така става и така ще стане и сега, но категорично съм убеден, този самолет е свален над Украйна. Има данни, че е бил отклонен от курса от украинските въздушни власти. Има данни, че този самолет е бил подобен като мащаб и показатели със самолета на Путин, който лети горе-долу по същото време. Даже са се разминали над Полша двата самолета за кратко. И още има доста подозрение, че може би мишената е била самолета на Путин. Другото подозрение, което за мен е и логично, е, че това е направено нарочно, за да бъде обвинена Русия. Така че моето мнение няма да се промени. Напротив, аз смятам, че евразийския проект е проекта на бъдещето.
Ще се яви ли, сама ли ще се яви атака на изборите или ще правите коалиция?
Аз работя в момента, се срещаме с страшно много обществени организации. Ще поканя такива, които са с нашите виждания.
Гражданска, какво?
Граждански, да, граждански организации. Така че ще има един спектър, но атака е основното ядро, основният носител на идеята, така че атака си атака.
Волен Сидоров, лидера на атака в седмицата.